Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 28-ն է, Մոսկվան և Թեհրանը ակտիվացնում են ջանքերը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում, Ռուսաստանի արտգործ նախարարի մեկնաբանությունները հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ, Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի համոզմամբ կողմերը հեռու չեն խաղաղության համաձայնագրից, երրորդ նախագահը դատական նիստից հետո խոսում է Արցախի մասին և քննադատում վարչապետին, կենսաչափական փաստաթղթերի դեֆիցիտը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Երևանում քննարկել են տնտեսական և անվտանգային հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Իրանի արտգործնախարարը երեկ բանակցել է նաև Հայաստանի վարչապետի և արտգործնախարարի հետ։ Փարիզը Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանության երկու աշխատակցի անցանկալի անձ է հռչակել ի պատասխան Բաքվի որոշմանը։ Ըստ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության, երեկ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն նրան բողոքի նոտայի փոխանցել։ Բաքուն դեկտեմբերի 26-ին էր Ֆրանսիայի դեսպանատան երկու աշխատակցի անցանկալի անձ համարել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դժվարությունները ժամանակավոր բնույթ են կրում և քաղաքական կամքի դեպքում դրանք կհաղթահարվեն։ Նա կրկին արևմուտքին է մեղադրել հարավային Կովկասից Ռուսաստանին դուրս մղելու փորձերի մեջ։ Լավրովի հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը բրիտանական Guardian-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանի երկու հատվածների հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև կապը Բաքվի համար շատ կարևոր է ազգային անվտանգության և միջին միջանցքի այլընտրանքային երթուղին ապահովելու տեսակետից։ Մենք այլևս չենք կարող ժամանակ կորցնել, 3 տարի է անցել, բայց Հայաստանը դեռ չի սկսել 42 կիլոմետրանոց ճանապարհի տեխնիկական տնտեսական գնահատման աշխատանքները, դժգոհել է նա միաժամանակ անհեթեթություն որակելով այն կարծիքները, թե Ադրբեջանը մտադիր է ուժով բացել այդ միջանցքը։ Ադրբեջանում կալանավորվել է լրագրող Շամո Էմինովը, նա համագործակցում էր կանալ 13 ինտերնետային անկախ լրատվամիջոցների հետ։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում Ադրբեջանում կանալ 13-ի և Աբզաս մեդիա լրատվամիջոցների ավելի քան 1 տասնյակ լրագրողներ և խմբագիրներ են ձերբակալվել ու կալանավորվել։ Միջազգային լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները, ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են արել հարգել մարդու իրավունքները, խոսքի և արտահայտվելու ազատությունները և անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Դեկտեմբերի 28-ին Ուկրաինայի զինվորականները հայտնեցին, որ Սև ծովում ականի պայթյունից Պանամայի դրոշով նավարկող Բեռնան նավ է վնասվել, երկու մարդ է վիրավորվել, որոնցից մեկը տեղում բուժօգնություն է ստացել, մյուսը տեղափոխվել է հիվանդանոց։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ահա մեր տարածաշրջանի աշխարհքաղաքական թվաբանությունը։ 3 գումարած 3-ից հանում ենք դրանում գործնականում չմասնակցող Վրաստանը։ Մնացած 5-ից 4-ը՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իրանը, պնդում են, որ հարցերի լուծմանը չպետք է մասնակցեն արտա տարածաշրջանային խաղացողներ։ Ռուսները ի սկզբանե են ասել, թե արևմուտքի բուն նպատակն է իրենց տարածաշրջանից դուրս մղել։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ դժվար է խաղալ այդ քարյակի առաջարկած կանոններով, քանի որ դրանք հայանպաստ չեն, բարդ հանելուկ է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևմուտք թե տարածաշրջանային խաղացողներ։ Արդյոք Երևանն ընտրության առաջ է Թեհրանից ու Մոսկվայից հնչող հայտարարություններից հետո։ Իրանի արտգործնախարարը 3 կարծիք հայտնեց, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը կարող է հաստատվել տարածաշրջանային խաղացողների իրենց, Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջոցով, առանց արտաքին միջամտությունների։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն էլ այսօր հայտ է արեց. Հայաստանի մարտահրավերները հնարավոր չէ հաղթահարել արևմտյան խաղացողների օգնությամբ, ելքը Մոսկվայի միջոցով Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը չի կարծում, թե Երևանին պարտադրում են ընտրություն կատարել։
Ես չեմ կարծում, որ արևմտյան հարթակներում աշխատանքի շարունակությունը կախված է Իրանի դիրքորոշումներից։ Խնդիրը հետևյալն է, այդ աշխատանքը ինչ բովանդակություն ունի մեզ համար, եւ այդ բովանդակությունը որքանով է ստեղծում ռազմավարական հակադրություն, ինչը վտանգավոր է, կամ որքանով է հնարավորինս հարթեցնում հնարավոր սուր անկյունները, որպեսզի մենք կարողանանք դիվանագիտական աշխատանքը առայցնել մեր անվտանգության սպառնալիքները հնարավորինս երկար ժամանակով, այսպես զսպելուն, եթե ոչ չեզոքացնելուն, այլ ոչ թե դրան գեներացնելուն այդ ռազմավարական հակադրություն ստանալով։ Ես կարծեմ սա է իրավիճակը, առավելյաս որ մենք տեսնում ենք արևմտյան հարթակներում բանակցության կանգնեցումը, այսպես ասենք, առանձնապես մեծ մտահոգություն չի առաջացնում արևմուտքում։ Ես կարծեմ պատճառն այն է, որ արևմուտքը տեսնում է այդ բանակցությամբ շոշափելի արդյունքի հասնելու հնարավորությունը, ելնելով տարբեր գործոններից, շատ սուղ է, այդ իսկ պատճառով առանձնապես մեծ ջանք էլ չի գործադրում մեծ բանակցությունը վերականգնելու համար։
Ամփոփելով ավարտին մոտեցող տարին, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ծավալուն հարցազրույցում մեծ տեղ է հատկացրել նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Նա հավաստիացրել է, որ առաջացած բարդությունները ժամանակավոր են և կլուծվեն քաղաքական կամքի առկայության դեպքում։ Նա նաև մտահոգություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի համագործակցության ընդարձակման կապակցությամբ, ակնարկելով, թե դա վնասակար է հենց Հայաստանի համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ռուսական հարաբերություններն այն մի քանի հարցերից են, որոնց մանրամասն պատասխանել է 10 պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դժվարությունները ժամանակավոր բնույթ են գրում և քաղաքական կամքի դեպքում դրանք կհաղթահարվեն, Լավրովը հավելել է։
Հայաստանն այժմ կանգնած է մի շարք մարտահրավերների առջև, որոնք հնարավոր չէ հաղթահարել արևմտյան խաղացողների օգնությամբ։
Արևմտյան երկրները չեն ձգտում խաղաղություն և կայունություն բերել Հայաստանին և ամբողջ հարավային Կովկասին, նրանց խնդիրն է դուրս մղել Մոսկվային, հավելում է Լավրովը։ Նրա պնդմամբ այն բարդ իրավիճակից, որում հայտնվել է Հայաստանը, միակ ելքը Երևանի, Բաքվի և Մոսկվայի եռակողմ պայմանավորվածությունների իրագործումն է։ Լավրովը չի մանրամասնել, թե այդ եռակողմ համաձայնագրերի հատկապես որ կետերի մասին է խոսքը, սակայն ամիսներ շարունակ Մոսկվան շեշտում էր տրանսպորտային հաղորդակցությունները բացելու մասին կետը, պնդելով, թե Մոսկվան, Բաքուն և Երևանը դեռևս 2020-ին պայմանավորվել են, որ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհը վերահսկելու են ռուս սահմանապահները։ Երկու օր առաջ Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի շրջանակներում կայացած Փաշինյան-Ալիև շփումներից հետո պաշտոնական Մոսկվան ու ռուսական մամուլը հայտնեցին, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստ են առաջիկայում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Լավրովը, սակայն, այսօր ավելի շատ խոսել է հայ-ռուսական հարաբերություններից, նա զգուշացնում է Հայաստանի իշխանություններին.
Հուսով եմ, որ Երևանը գիտակցում է, որ ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցության խորացումը հանգեցնելու է ազգային պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում ինքնիշխանության կորստի։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Երևանը փորձում է վերաձևակերպել իր արտաքին քաղաքական գիծը և Մոսկվայի հետ ժամանակի փորձարկված դաշինքը փոխանակում է ոչ թե արևմուտքի կոնկրետ օգնության, այլ լոկ լղոզված խոստումների հետ։
Այսօր Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը Guardian-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ Երևանը և Բաքուն հեռու չեն խաղաղություն հաստատելուց։ Նա հավաստիացրել է, թե ադրբեջանական կողմը իբր մտադիր չէ ուժով միջանցքներ բացել, և ավելացրել, թե բոլոր դեպքերում միջանցքը խիստ կարևոր է երկրի մայր տարածքի և էքսկլավի բնականոն կապը ապահովելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյան Ալիև Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումից հետո պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է կողմերը մոտ են խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնությանը եւ վճռական այս փուլում անհրաժեշտ է կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար Երևանի անկեղծ հանձնարարություն այս մասին Բրիտանական Guardian-ի հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը կարևոր է հասկանալ որ բանակցությունների այս վճռական փուլում երթվում է թե վերջնական համաձայնագրից այնքան էլ հեռու չենք մեզ իսկապես անհրաժեշտ են արդյունքների վրա հիմնված գործողություններ, նշել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան և հավելել, որ Բաքուն մասնավորապես սպասում է Երևանից խաղաղության պայմանագրի առաջարկների պատասխանին։ Ադրբեջանական կողմը իր նոր առաջարկները հայկական կողմին է փոխանցել 3 օր առաջ։ 3 արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կուսումնասիրի այդ առաջարկները և պատշաճ կարգով կարձագանքի։ Այժմ ըստ ադրբեջանցի դիվանագետի Բաքուն ցանկանում է կողմերի միջև վեճերը լուծելու մեխանիզմ ստեղծել։ Այդ առաջարկն ըստ Ամիրբեկովի Բաքուն կցանկանար առանձին կետով տեսնել խաղաղության համաձայնագրի տեքստում։ Ովքեր են մաս կազմելու հանձնաժողովին ինչ ձևաչափով են քննարկվելու վիճելի հարցերը, ադրբեջանցի Պաշտոնյան չի հստակեցրել։ Խոսելով կողմերի միջև վիճելի հարցերից ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ճանապարհի մասին է հիշատակել։ Բաքուն նախընտրում է, որպեսզի այդ ճանապարհը հենց Հայաստանի տարածքով անցնի, թեև այլ ընտրանք ունի Իրանի տարածքով։ Ադրբեջանցի Պաշտոնյան կրկին դժգոհել է, պնդելով, որ 3 տարի անց Հայաստանն անգամ չի սկսել 42 կիլոմետրանոց հատվածի տնտեսական տեխնիկական հիմնավորումը։ Միաժամանակ, ինչպես շեշտել է Ամիրբեկովը, չեն կարող ստիպել Հայաստանին անել այն, ինչ պարտավորվել էր անել։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով, որ պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Անիմաստ է ենթադրել, որ մենք ներխուժելու ենք պարտադրելու այս միջանցքը ուժով կամ նման այլ բաներով։ Ուստի մենք դիմեցինք Իրանին որպես պլան Բ Իրանի տարածքով ավտոմոբիլային և երկաթուղային կապերի ձևավորման համար, հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը և կարծիք հայտնել, թե այդ այլընտրանքային երթուղարկայությունը կարող է ստիպել Հայաստանին գիտակցել, թե որքան շատ բան կկորցնի, շարունակելով դիմակայել մի երթուղը, որը կարող է անցնել իր տարածքով։
Լրագրողների համար դիզելային վառելիքի գործով դատավարությունը հետաքրքիր է նաև այն առումը, որ նիստից հետո ընձեռվում է երրորդ նախագահին հարցեր ուղղելու հնարավորություն։ Նա, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, խստորեն քննադատել է վարչապետին և պնդել, որ ինչպես երրորդ նախագահն է ձևակերպում, Հայաստանի կառավարիչը գիտակցաբար է զոհաբերել Ղարաբաղը։ Լսենք մեկ հատված Սերժ Սարգսյանի մեկնաբանություններից։
Այդ ելույթի մեջ տեսել եմ բազմաթիվ ստեր ու կեղծիքներ, ինչպես միշտ, բայց պետք է հստակ ընդգծեմ մի կարևոր հանգամանք. Հայաստանի կառավարիչը խոստովանեց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը զոհաբերել է գիտակցաբար, երբ որ նա խոսում էր ինչ-որ մահակների մասին, այսինքն իր համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մահակ էր Հայաստանի գլխին, ուղղակի ես չհասկացա, թե որ մահակների մասին էր խոսում, կամ ովքեր էին այդ մահակները պարզել Հայաստանի գլխին, համանախագաները, ովքեր հինգ անգամ գրավոր հայտարարություն են տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին, որ այն պետք է որոշվի ազատ կամ արտահայտությամբ։ Որ երկրի մասին էր խոսում, ու մասին էր խոսում, որ մահակ է պարզել Հայաստանի գլխին, միգուցյան երկրի, որը մեզ միլիարդներով անվճար և զեղջ գներով սպառազինություն է մատակարարել, և ինչ ամբողջությամբ ինքը հանձնել է Ադրբեջանին։ Բայց գոնե հասկացանք բոլորս իր խոստովանությունը, և ինքը շատ ճիշտ է ասել, միակ ճիշտ բանը որ ասեց, ինքը գիտակցաբար է զոհել Ղարաբաղը։
Զորակոչիկ Դմիտրի Սեդրակովը արդեն մի քանի շաբաթ է հայրենիքում է ենթադրաբար Ռոստովի շրջանում, որտեղ մեղադրվում է զինծառայությունից խուսափելու համար։ Մեզ հետաքրքրողը նրա ձերբակալության և Հայաստանի տարածքից Ռուսաստան փոխադրելու հանգամանքն է։ Ինչպես էր դա հնարավոր եղել ի պաշտոնե ինքնիշխան համարվող երկրում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գյումրիում փողոցից առևանգված ռուսական ռազմաբազայում մի քանի օր իր կամքին հակառակ պահված Դմիտրի Սեդրակովին ռուսական բանտում տեսակցել է փաստաբանը, այլ մանրամասներ նրա իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպան կազմակերպությունը չի փոխանցում։ Եվ մինչ ռուսաստանյան իրավապահները քննություն են անցկացնում Սեդրակովին մեղադրելով ուկրաինական պատերազմից փախչելու համար, հայաստանյան իրավապաշտպանները շարունակում են բողոքել տեղի իրավապահների անգործությունից։
Տոտալ անգործություն, այդպես կարող են բնութագրել տիրող իրավիճակը, որովհետև հաղորդումը ներկայացվել է դեռևս դեկտեմբերի 8-ին, անցել է 20 օր, բայց դեռևս հանցագործության մասին հաղորդման վերաբերյալ որոշում քրեական վարույթ նախաձեռնելու կամ որևէ այլ որոշում, այլ բովանդակության որոշում չենք ստացել եւ չկա։
Դեկտեմբերի սկզբին էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակ նահանգել, որ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչներ նորը ցերեկով փողոցից առևանգել են ռուսաստանի քաղաքացուն՝ տարել ռազմաբազա, հայտնելով, որ նա մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն անմիջապես դիմում էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, խնդրելով քրեական գործ հարուցելու պարզել, ինչ իրավունքով են ռազմաբազայի աշխատակիցները իրենց վրա վերցրել հայաստանյան իրավապահների գործառույթը ներն ու անօրինականություն արել։ Փաստաբան Անիչ Հատինյանի խոսքով իրավապահները 24 ժամվա ընթացքում պետք է գործ հարուցեին ու պարզեին այս հարցն ու միաժամանակ կանխեին Սեդրակովի ապուրինի արտահանձնումը, բայց մինչև որս հարուցված գործ չկա, փոխարենը դատախազությունը արդեն երկու շաբաթ է ստուգում է դիմումի տվյալները, տարակուսում է փաստաբանը։
Իհարկե պետք է շտապ քրեական գործառույթ արդեն լիներ, ու այս հանգամանքները արդեն պետք է պարզվելիս լինեին, եթե պարզված չլինեին արդեն, պետք է պարզվելիս լինեին։ Առաջնային հարցերն են, թե որ անցակետով է անցել Սեդրակովը, ում ուղեկցությամբ, ում թույլտվությամբ, ինչ միջնորդություն եւ այլն, ինչ փաստաթղթեր են ներկայացվել այս ամենը։
Սեդրակովին Ռուսաստան տեղափոխելուց հետո գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացուն ձերբակալելու, կալանավորելու եւ Ռուսաստանի իրավ ասում արմիներին հանձնելու մասին միջնորդություն չեն ստացել, չեն քննարկել ու չեն բավարարել։ Ավելին, Սեդրակովի ռուսաստանյան իրավասում արմիների կողմից հետախուզման, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում հայտնաբերման մասին տեղեկություն գլխավոր դատախազությունը չունի։
Կենսաչապական անձնագրերը դեֆիցիտ են, կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շարունակական հետաձգումներից ու խոստումներից հետո Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի շուրջ քննարկումների համար անհրաժեշտ կենսաչափական անձնագրերը առաջիկայում էլ չեն տրամադրվի։ 2017-ին ավարտվեց դրանց սպասարկումն իրականացնող լեհական ընկերության հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը, ու մինչ օրս անգամ նոր մրցույթ չի հայտարարվել։ Հիմա էլ հստակ չէ, թե երբ կվերսկսվի դրանց տրամադրումը։ Գործադիրը, սակայն, հայտարարում է, նոր գործընթաց են սկսում, ընդ որում ցանկանում են ոչ միայն կենսաչափական անձնագրերի հարցը լուծել, այլև ընդհանրապես անձը հաստատող փաստաթղթերի համակարգը թվայնացնել, խոստովանում են, ժամանակակից աշխարից Հայաստանը հետ է մնացել։
Թվում է, թե Հայաստանում ներդրված էր և նույնակառուցման քարտերի համակարգ և բիոմետրիկ անձնագրերի համակարգ, բայց ըստ էության մեր ունեցած նախկինում համակարգերը ժամանակակից պայմաններում այլևս ոչ միայն մրցունակ չեն, այլև գործունակ էլ չեն։
Ընդունելով, որ անձնագրային ներում քաղաքացիների բազում դժգոհություններն օբյեկտիվ են ու հասկանալի, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն այսօր կառավարության նիստում մի նախագիծ ներկայացրեց, ըստ որի կենսաչափական անձնագրերի ու նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքը մասնավոր ընկերության հետ համագործակցությամբ կստեղծվի, այսինքն մրցույթ կհայտարարվի։
Պետություն մասնավոր գործընկերությունը ձևաչափով կներգրավի մասնավոր գործընկեր որը լավագույն փորձը ու գիտելիքները կներդրի Հայաստանում ճամփորդական եւ անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացում։
Որոշմամբ ինչ են կանոն, մրցույթ հայտարարելու որոշումն են կայացնում, միջազգային մրցույթ հայտարարելու։
Հաջորդ որակավորման փուլի մրցույթ կարճ ցուցակը կստեղծվի սրա արդյունքում, որից հետո արդեն կհայտարարվի հիմնական առաջարկի փուլը։
Այս նախագիծը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով իրենց նախանշած բարեփոխումների մեկնարկն է։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։